Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädal on alanud. Igasuguseid uudiseid meil on, aga pehmelt öeldes ajavad nad juba iiveldama ka. Võta või rahvusringhäälingu lehelt, et Euroopa Liit hakkab arutama Eesti ettepanekut osta Ukrainale 1 000 000 mürsku. Hinna koha pealt on muidugi eriarvamus, kas need maksavad 2 miljardit või 4 miljardit, selles pole juttu olnud, kellelt osta, mis on kasumi marginaal ja üldse kui bono. Ent tunnistagem ausalt, kui meie planeedi kaks nii suurt pindala ühe pisikese riigi koha peal mürskudega tegelevad, siis no paneme 3 punkti, mõelge natuke ise ka. Aga kui üldiselt vaadata meie uudiste pealkirju, siis segadus on suur. Ikka kellegi kannikad, kellegi näotuunimise, mis tegelikult muudavad nii mõnegi naisterahva kaunis karikatuurseks või koomiksilikuks ja mõneti on mõistetav, miks noored poisid sihukest nähes lillaks lähevad. Aga täna on meil 27. Shaban 1444, 20. märts 2023, 27. Adar 5783, 20. Urbekuu 10236, no ja juuliuse päev 2 460 023. Ajaloost võtaks välja Eesti aladel toimunu 1931, Nõukogude Liidu kauba aurikul proletaari saabus Tallinnasse 6 Soomest põgenenud kommunisti. Hea koht, kuhu tulla. 1932 aga tuli kokku vabadussõjalaste teine kongress. Ega see ei olnud selle eelmise sündmusega suuremalt seotud, noh, aga ikkagi. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Üllatus, kui tihti siin ikka naisterahvaid käib, aga neid käib ja täna on meiega Airin Demir, kes on ka laulev psühholoog. No psühholoogi me teame, psühholoog on, vaat kui Jumal lõi inimese oma näo järgi. Ja Jumala näo järgi lõi ta tema ja meheks ja naiseks lõi ta tema, siis siia paneme 3. juurde, meheks, naiseks ja psühholoogiks. Aga seda psühholoogi ilmselt sõna tollal ei teatud, kui see on loomislugu 1.27, kui see kirja pandi nii, et noh, koledate sündmustega tegeleja, kes ühel hetkel oli sisemisel sunnil, see on oletus, ja, kohustatud laulma ja välja andma plaadi. Millal sa hakkasid laulma?
No tere, jah, et laulmine, tegelikult ma laulnud olen ikka 20 aastat. Ma hakkasin laulma.
Oma ette, tuširuumis.
Mitte tuširuumis, selles mõttes, et noh, nii-öelda sõpradele eelkõige, kitarriga, kokkusaamis õhtutel. Ja ma arvan, et see oli ülikooli ajal, et siis kuidagi hakkasin ise laule kirjutama ja vaikselt laulma.
Ja kus sa õppisin mängima gitarri? Gitarri õppimine on valus ja verine töö.
On, jah, näpud lähevad tõesti koledaks. Gitarri ma õppisin tegelikult, ma muidu olen õppinud klaverit, aga klaveriga mul puudub igasugune, võiks öelda, kontakt peale heliredeli ja mingisuguse pahi prelüüdi. Ja sinna ma ei läinud isegi lõpuaktusele, kui ma selle laste muusikul ära lõpetasin, sest see oli tõesti kohustus.
No see oli kohustus.
Ja, see oli kohustus, aga ma sattusin Rootsi vahetusõpilaseks keskkooli ajal. Ja seal perekonnas mängisid kõik väga erinevaid pille. Ja kuidagi seal jäi mulle gitar nagu kätte ja seal näitasid siis pererahvas mulle esimesed tuurid ette. Ja nii see kuidagi algas.
Vaata, siin oligi see petekas, mille peale ma ei tulnud. Ma kuulasin ära terve plaadi teie sinu laule võimalik, et 2-3 korda, sest ma panin kogu selle paki mängima ja nad tulid ja tulid. Ma lugesin läbi sinu laulude tekstid ja asi, mille peale ma ei tulnud, mingist harjumusest või midagi on laste muusikakoolist külge jäänud sa täna siin tagantjärgi tarkusega, ma võin öelda, sa laulsid tempereeritult. Aha. Sa tabasid noote täpselt, mitte ei läinud kerge glissiga peale, et kus see noot kuri vaim nüüd on, umbes siin ta oli eile.
No eks salvestusel on muidugi ka seal, et seal ju pärast kõik miksitakse ka õigeks. No need ikkagi nii-öelda teine asi on live. Et kui sa ikkagi plaati välja annad, siis stuudios, kui sa kuskil kohas eksid, siis need pärast nii-öelda timmitakse siledaks.
No seda ma tean, kunagi ammu oli linnahallis üks niisugune aparaat, see oli nõukogude ajal ja kui selle aparaadiga töötaja kuulis, et üks konkreetne bänd, ma ei tea teistest, aga ühe kohta ma tean, on stuudios, siis ta võttis kahe käega peast kinni ja ütles, et jälle nädal. Ja umbes nii, aga noh, ei ole midagi parata. Live. Kui palju sa oled esinenud niimoodi isiklikult publiku ees?
Need saab ikkagi kokku lugeda, ma arvan, kahe käe näppudel, et need ei ole palju olnud, aga mõningad juhtumid on olnud, et viimati ma laulsin raamatu esitlusel Jaani kirikus jaanuaris.
Raamatu esitlus?
Ja.
Mis raamatu?
Minu ema luule raamat. Ja siis sellel, seal oli lausa üle 400 inimese. Nii et see oli mulle tõsine proov nii-öelda. Plaadisilduskontsert on mul nüüd pühapäeval üks ja ainus ja see oli mulle tõsine siis nii-öelda proov ikkagi nii suure publiku ees laulda. Teised publikud on olnud väiksemad, kas mingid pisikeste asutuste sünnipäevad, enamasti on nad seotud kuidagi siis vaimse tervise valdkonnaga, et siis on kutsutud nii-öelda laule psühholoog sinna ka esinema. Või siis on olnud mõned ka konverentsid, kus on palutud mul näiteks ka vaimse tervise valdkonna konverents, kus on palutud mul näiteks alustuseks laulda ka paar laulu, no, siis kui ma tavaliselt teen ka pärast mingi ettekande.
No nüüd on kohe siin õige mitme küsimuse võimalus. Kõigepealt vaimse tervise konverentsi avamisel. Mis teemalist laulu, meie kuulajad veel ei tea nendest lauludest midagi, mis teemalise laulu sa võtnud oled? No tõenäoliselt sul võib olla siin ka valik.
Valik on täitsa tõesti, aga viimane konverentsi etteaste oli siis novembris, oli selline konverents nagu aitamise hind. Ja seal ma valisin avalauluks palun puuduta mu hinge.
Ja no selle pealkiri on...
Kuigi ma ütleme, seda saab ka mitmed moodi seletada, et seal ma võtsin selle fookuse, et kuidas on olla siis aitaja ja kuidas see aitaja töö puudutab tegelikult siis ka meie hinge, millisel moel.
No, ma lugesin neid sinu laulu tekste mõneti eelhäälestusega, vaata, tegelikult peab ju iga asja lugema nagu valge leht, esimest korda elus lähed sa teatrisse vaatama Hamletit, mida sa oled 9 korda erinevate koosseisudega filmides, ma ei tea, kuidas veel näinud. Ja nüüd astudes teatrisse pead sa kustutama kõik oma teadmised. Ka sellest, no sa võid jõuda nii kaugele, et küsid kellegi käest, et vabandust, kus siin riietehoid on.
Oled suutnud kustutada?
Seda nüüd kõva häälega on võrdlemisi kehva öelda, see mõjub ka teatava enese ülistusena, mida ma hirmsasti ei taha, aga kui me tõuseme siit salvestusel püsti, siis võimalik, et ma pean pingutama sinu nime meelde tuletamiseks. Ma kustutan, kustutan, ma ei tea, kuidas see on kõik, sest aastakümnete eest, kui ma hakkasin seda... No see ei ole töö, see on tegevus, see, no saad teid tegema. Siis hakkas kogunema igasugu musta kõntsa ajusse, sest halvad uudised, need on need, millest sa pead rääkima. Lisaks kui sa oskad kuidagi pidi neid uudiseid oma vahel seostada, siis on su pea nii musta masendust täis, et no kas ei pane jooma? nagu klassikud ütlevad, jah, tuleb kustutada. Inimese minu mõelest kõige kasulikum ja vajalikum oskus on suutmine unustada. Sest kui sa vead oma mineviku kaasas, sul on kehva elada.
Unustamine on kindlasti selline väga... Väga oluline oskus ja ka psühholoogitöös tähtis, et sa ei võta kaasa lugusid. Just aga see nime. Ei ole üldse nii kerge alati.
Ja kui sa suudad unustada endasse sisse kolgitud seltsimees Pavlovi, aus nõukogude ja vene akadeemik, refleksid, vaat siis sa oled kõva tegija, kui sulle ei jää reflekse. Samas õppimine tugineb refleksidele, eks ole? Aga tuleme konverentside juurde tagasi. Kui nüüd natukene laul on lauldud, on esitatud midagi ja sellega kaudselt loodud konverentsile, kuidas öelda, visiitkaart, võtmesõna. Kas keegi on sinu laulu pärast ka muutnud oma ettekannet või loobunud esinemisest?
Seda ma nüüd küll ei tea, et oleks niimoodi läinud küll, et tavaliselt on ju...
Aga sa märkad ju, kui kellegi näo ilme on niisugune, noh teissugune.
Jah, vaevalt nad tulevad mulle ütlema, kui nad on loobunud esinemisest, et aga noh, ma olen näinud küll, et inimesi on puudutanud mu laulud. Ja mõned on seda ka ütlema tulnud, aga kas nad on muutnud ettekannet, võibolla tõesti mõni on maininud, kuidagi ära, mingi lingi loonud, aga noh, see on arvatavasti väga ju levinud ka konverentsi taktika, et ma loon lingi sellega, mis on olnud minu ees, et siis tulla nagu sisse kuidagi nagu sujuvamalt.
No jah, kui konverentsi pealkiri, kõigil on ettekanded ette valmistatud, on ikkagi kuritöö ja karistus, siis ma usun, et ettekandjate intonatsioon, võibolla lause ehitus, võibolla improvisatsioonid muutuvad, et vastata pealkirjale.
Seda küll, jah. See võib. Hea tähelepanek.
Aga samas on väga paljud meie pealkirjad tegelikus sisust tänases meedias nii lahus, et hakkab natuke õudne, et jumal oleks võinud tõesti ja meheks, psühholoogiks ja naiseks lõida tema.
No see on sul küll väga, väga huvitav jaotus, niimoodi ma pole mõelnud, aga saan mõtiskleda siis selle üle.
Tühja nüüd. Kuulesin su laule ja vaat, praegu siin saate kuulajate ees on intrigeeriv vaieldamatult sel teemal arutleda, sest nemad ei ole neid laule veel kuulnud. Aga ikkagi, ma arvasin end ära tabavat, miks ja milleks on need laulud jõudnud plaadi peale. Ja see vaheldamatult sul on mõni laul ikka veel, eks ole, mis nagu hästi ei mahtunud, nagu hästi ei sobinud ja nii edasi. Ja mis sinu jaoks oleks nende laulude ühine võtmesõna, mis no sõna 2-3, mis neid ühendab, mis nad tekitas?
Ma arvan, et eks siin on mingisugust ikkagi sellist, võibolla mingisugust, ikkagi üldine sõna võibolla on sellised mingisugused tugevad erinevad tunded, mingid sellised nii-öelda kriipivad hingemaastikud.
Mida tõnases meedias nimetataks šokkideks, jah?
No võibolla ka nii, jah, või meedia võib küll selle pealkirja panna, jah.
Tähendab isiklikud kogemused, teravad mõjud.
Ma arvan küll, jah, et eelkõige.
Mida oleks tahtnud võibolla unustada, aga mis ikka on meeles? Mis ikka tulevad?
Ja võibolla, või vähemalt jõudsid lauludesse sellel ühel või teisel hetkel.
Siin on... Oma eas ma võin öelda, et ma olen hakanud natukene naistest aru saama.
No.
No, jah, tõepoolest, ega need... Minusugused mehed ei ole just kõige helgemat pead nendes küsimustes. Mul on niisugune tunne, et need laulud on rohkem mõeldud naistele.
Seda ma ei tea. Võibolla need laulud on küll rohkem kindlasti naiseks olemisest.
Ja naiseks saamisest ja. Kunagi ammu ja kõigist nendest... torkamistest, mis ja. Selle ümber käib.
Kõikidest nendest tunnetest mingis mõttes, mida nii-öelda naised oma elus kogevad. On ju, et need tunded on ju samad, et võibolla tõesti maailm on muutunud, aga ma arvan, et need tunded on, neid on kogetud ka sadu aastat tagasi. On ju.
Seda kindlasti.
Et selles mõttes see on, aga võibolla huvitab ikkagi ka mehi see naiseks olemise maailm. Selles mõttes ma ei saa öelda, et nad oleksid kuidagi... et ma oleksin need kuidagi mõelnud ainult naistele.
Seda ka kindlasti sellepärast, et kui sa otsid endast emotsioone, siis kahtlemata sobivad need paremini naisele, sest sul on naiseks olemise kogemus. Sa ei ole mees olnud mitte kunagi. Ja sellepärast need tekstid olidki niisugused, et mõnda asja kuulsid plaadi pealt, mina kuulsin. Ja siis ma otsisin teksti üles ja lugesin üle, sest ma tahtsin näha, kuidas see kirjapildis välja näeb. Tohutult palju on ju niisugusi luuletusi. No jah, pigem luuletusi, mida saab lugeda ainult silmadega. Kas sul ei olnud seda momenti, et kas sa lõid need sõnad juba muusika peale, koos muusikaga või panid kirja ja siis hakkasid mõtlema, kus see G major ja siia võiks panna re 7 nüüd otsa, siis saab kohe tagasi tulla.
Et ma tõesti ei ole kunagi osanud eristada sõnu ja viisi. Et see on, ma arvan, selle pärast, et nende pillide peal, mille peal ma olen laule teinud, mis on olnud siis gitar ja karmoška, klaveri peal ma ei ole teinud, kuigi see on mingis mõttes mu kõige tugevam pill. Siis...
Klaveriga on väga kehva, ta on ja. Tempereeritud. Ja.
Et siis seal ma nagu kuidagi, kuna ma olen nii kehva ikkagi virtuoos nendel klaveril ja või sellel gitaril ja karmoškal, et siis ma olen ikkagi tõesti istunud maha mingisuguses vaiksemas momentis. Enamasti mulle meeldib, et minu ümber on ruumi, et on ka mingit valgust, ma saan kuski mingit kaugust, mingit distantsi ja laulud ikkagi on kuidagi tulnud minu juurde koos. Aga kui ma nagu nad kirja panen, siis loomulikult sellel, mis sõnad on, millisel reaal ja kuidas tekib mingi sõna võibolla on üksi mõnel reaal, et sellel on oma tähendus.
Nojah, ise ma olen katsetanud enam vähem samamoodi, eks see ole vist see diletantide komme või kuidas võtta. Aga muidugi, vaata esimesed reaad laulul, tihti peale on ka ainukesed read, mis sellest laulust midagi väärt on. Ma olen ju raadiot kuulanud ja enam vähem jääb niisugune mulje. Ja peale selle, kui palju on meil igasuguseid projektikirjutajaid, igasuguseid parteilasi, igasuguseid loovisiksusi, kes on kuradi tugevad pealkirja kirjutajad ja edasi ei tule kohe mitte midagi. Hea küll, siin kui me võtame Hinge väel, see on plaadi nimi, jah? Esimene laul, mis on tekstina kirjas, on kaugelt, kaugelt, kusagilt. Isegi see juba ütleb midagi. Et mis seal siis tuleb? Kas tõesti rong tuleb? Ja tulebki. Maha jäetud jaamas puudub sõiduplaan. Aga see jätab otsad lahti, et saab veel edasi minna. Kas sa selle laulu tekitamisest oskad midagi rääkida?
Jah, et see laul, mulle meeldib tegelikult väga, mulle meeldivad maha jäetud majad üldse. Ja see laul tegelikult tekiski, kui ma kõndisin mööda ühest maha jäetud sellisest rongijaamast. Ja seal mulle meeldib võimalusel, kui mul on aega ja kui on ilus ilm, meeldib mulle seal ka maha istuda kuskile nii-öelda takjate vahele või kuhu siis mahub. Ja tunnetada, et kes siin on olnud, mis siin õhus veel alles on sellest ajast. Võib-olla vaadata neid seinu, kus see krohv seal veel alla kukub ja seal on võib-olla mõnikord veel mõni vihik või mõngisugune paperi riba kuskile jäänud. Ja niimoodi ma seal nii-öelda istusin ja tegelikult selle laulu nii-öelda väga paljud ikkagi, kuidagi see viis hakkas kohe kõlama, sõnad tulid ikkagi seal. Ma laulsin selle, tavaliselt ma laulan sellesse telefoni voice memos on selline koht ja siis ma laulan sinna sisse. Ja üritan seda tunnet võib-olla talletada, et mis seal oli, et siis pärast selle lauluga edasi tööd teha.
Selle lauluga on nii, et kui sa olid seal maha jäetud jaamas, siis sa pidid ju tajuma tohutu hulga inimeste tööd ja aega, mis selle koha peale on pandud. Kumba sa rohkem tajusid selle jaama puhul, kas nende kunagiste inimeste lahkumist või saabumist? Kas nad tulid kokku või nad läksid laiali?
Ma pigem ikkagi tajusin rohkem seda kohtumist, ma arvan. Seda ka võib-olla seda ootust, et ma...
Jah, ma tahasin just torgata.
Ma oot, et seda ootust, et rongidele ju ka tänapäeval minnakse vastu võib-olla vähem, aga vanasti kindlasti rohkem, et keegi tuldi kaugelt, see oli tähtis, mindi vastu. Ja rohkem kindlasti ma tajusin seda saabumist, aga mingis mõttes tulid mul meeldega lahkumised. Et nagu see teine salm vaata räägibki ju sealt, kuidas märtsid tuult vilus möödus vaguneid, südameteis hirme, kuid käeteis kevadeid, siis tuli meelde mulle minu vanaema, kes on olnud aastakümneid, mida kuidas see amet on, kas mingi rongijaama, ma ei tea, ülem või ma ei tea, või no kes seal töötab, üks inimene, kes seal rongijaamas töötab, tema see oli. Ja Raasiku rongijaamas ta töötas siis ka küüditamiste ajal. Ja siis ta on nagu nii-öelda, sellest mingis mõttes tuli ka see mulle seal meelde, kuigi ma ei olnud siis Raasiku rongijaamas, et mida vanaema nagu rääkis.
Jah, eks siin küüditamine. See on, ajaloos on üldse väga palju arusaamatuid mõistatuslikke hetki. Ja eks see küüditamine, selle teine nimetus võiks olla ka suur reetmine, aga kes seda tahab tunnistada refrään, siis kaugelt, kaugelt, kusagilt sa oled siia teel. Täna vist ei jõuagi, ma ootan veidi veel. See on lootus ja lootusetus. teadmine, et ei tulegi ja ikkagi aga äkki tuleb.
Mm-hmm. Vastandeid on mu lauludes üldse palju, ma olen ise ka tähele pannud. Kuigi no, samamoodi nagu sina, ma hakkan seda enamasti vaatama pärast, kui laul on valmis. Et millest nüüd siis siin kõik see laul on, et ei ole niivõrd teadliku kontseptsiooni mul ütleme laulu kirjutamisel, et ma mõtlen mingi tohutu idee välja ja siis selle põhjal analüütiliselt kirjutan selle laulu valmis, et nii ei ole, aga tõesti vastandeid on ja selles salmis ma tajusin seda, et ka mina ju ootan midagi alati, et mida mina siis ootan sellel hetkel, kui ma seal istusin ja mõtlesin, et mis on see minu ootus ja...
No eks see ole mälestus mõneti?
Jah, jah.
Et praegu täiskasvanud naisena sa tahaksid olla veel 17, aga samade teadmistega, mis täna umbes nii või?
Võib-olla mitte nii, et ma ikkagi mõtlesin seal, ma arvan seda, et mis on need veel, mis on minu elust veel puudu, mida ma veel olen ootamas. Ma tunnen, et ei, ma ei tea, kas kuidagi on nad minu ellu saabumas mingisugused uued teed ja rajad või siis on nad juba kõik läinud.
Tunnistada, et kõik on läinud. No, kui inimene hakkab midagi taolist tunnistama, siis ta peaks psühhiaatri poole pöörduma, et kuule, kõpitse nüüd natuke või mis ma tegema pean, suitsiitsus kipub kallale. Või umbes nii?
No eks, ma arvan, et ega ei ole, ma arvan inimest, kellel ei ole olnud seda hetke elus, kui sa oled juba mingid aastad elanud, kes ei oleks võibolla mingil hetkel ühel või teisel moel tundnud, et äkki on kõik tähtsad hetked möödas.
See kõik on nii neetult suhteline, sest no, siin on taga ka see, et kui sul on kohustused, mm-hmm. siis sul ei ole teatavaid õigusi, ka õigus suitsiidile.
Noh, loomulikult...
Ja nüüd, kuidas sa need timmid oma keres või peas võigus?
Mm-hmm. Noh, igatahes suitsiididest minu laulud ei ole.
No, seda kindlasti mitte. See on... Need on... Vaata oma, et natüürmordid. Sest natüürmord... Kui sa vaatad nii vanu Hollandi pilte, seal kann kukub üle laua ära, aga ta ei jõua mitte kunagi maha. Ta ongi niisugune pilt. Ja siin on ka väga palju, noh, ei oska millegagi võrreldada, aga peatunud hetki mu meelest.
Jah, ja võibolla ka sellist ääre peal kõndimist natukene või kus mitte üldse mingis negatiivses mõttes, vaid võibolla sellist põnevuse mõttes just.
Kuid male laual käike on, kus vahel kohtume. Ja teine teise lähedusest siis ära kohkume. No jah. See nüüd küll eriti naiselik ei ole, siin on nii palju ratsionaalset mõtlemist, aga samas kui sellega käivitatakse kujundite loomine minu peas. Mm-hmm. Isegi mitte, noh, jah. Kui nüüd tulla korra kolksti psühholoogia juurde, kliiniline psühholoog, mida see võiks täna tähendada, kahtlemata sel võis olla kunagi mingisugune teine tähendus, nii nagu tekis korraga perearst, mis on ka kaunis imelik termin, aga kliiniline psühholoog.
Kliiniline psühholoog on jah termin, mis ma arvan, et Eestis on võibolla niimoodi 20 aastat üldse selline nimetus, ma arvan, on nagu levimas olnud. Ja lühidalt öeldes on see tegelikult siis selline psühholoog, kes tegeleb eelkõige siis psühhopatoloogiaga, see tähendab siis selliste tõsisemate ja tõsisemate häiretega, et need ei ole, ütleme, nii sama, kellel on paha tuju või, või tahan nagu nõu küsida või midagi. Ja enamasti nad töötavad koos siis psühhiaatritega ja tegelevad väga palju siis nagu diagnostiseerimise ja ka ravi planeerimisega. Et nad on ikkagi pigem on nad sellise nagu natukene sellise, ütleme, tervishoiu mõttes nagu haigla taustaga ikkagi kliinilised eksperdid.
Kliiniline ekspert. Ega see nüüd asja selgemaks küll ei tee, sest see kliiniline on läinud edasi ja nüüd on tulnud veel ekspert, mis paljudel asjadel on. Paljude nähtuste puhul meie tänases maailmas on saanud negatiivse tähenduse läbi selle, et me puutume kokku tundmatu nähtusega ja siis palkame, aga palkame mõned noored ekspertideks. Eks ole, ekspert ja palk, aga tegelikult, noh, raske juhtum, kui nii võtta. Ameerikamaal 2021 olevat olnud 30% gümnaasiumi õpilastest tütarlastest sellises seisus, et nad olid mõelnud ikka suitsiidile. Või oli see koguni 60%? Vist, no pigem ma ütlen 30. Milles asi? Neid selliseid on ju meil ka ja räägitakse muidugi siin noorte suitsiidsuse kasvus, suitsiidide arvu kasvus, mis ei ole muidugi võrreldav sellega, mis toimub sõdadega, aga milles on asi, et noored on hädas?
Et noh, võibolla see oleneb, et mis see suur protsent, mis sa ütlesid on, et, et see, et ütleme sellises arengu eas, nagu võibolla on selline inimene, kes on, ma ei tea, 14-20 sellises tohutus muutumises, et seal mõeldakse seda, et minu ees on mingid mäekõrgused ülesanded, millega ma hakkama ei saa või mingid väga keerulised suhted, millega mul puuduvad oskused toime tulla, et need mõtted, et võibolla ma noh, kergem oleks ära surra, et neid on tegelikult väga paljudel, aga noh, suitsiidi ütleme selline risk, et noh, ma juba nii-öelda kas planeerin seda või teen mingi katse, et see protsent kindlasti nii kõrge ei ole nagu, nagu 60%. Aga milles asi, et, et noh, eks siis...
No, jah, ma ka pigem ütleksin, et see oli vist 30, aga ma, noh, pilk libises üle
niimoodi. Jah, jah. Et noh, ma arvan, et siin on noh, loomulikult nagu, nagu psühholoogias ei ole ühtegi sellist, et 1+1 on 2 vastust, et alati on sel asi selles, siis võibolla siin on päris palju seostada saab seda kindlasti selle mingis mõttes sellise tohutu edukultuse maailma kõike, kus me praegu elame, kus tegelikult sa pead olema, noh, mida see ühiskond nagu, nagu toodab või eeldab, on ju seda mingit, sa pead hakkama saama, sa pead toime tulema, sa pead edukas olema, sa pead ilus olema.
Need inimesed saavad aru üldse, mida see ühiskond teeb. No, mida temalt oodatakse, mis võiks olla ülesane või pigem saavad nad aru, et emme ei tee enam voodit ära.
No eks nad tunnetad, nad elavad ju kogu sellest sotsiaalmeedias väga paljud noored ja ka vaatavad ju seda muud meediat, et see ootus tuleb ju nii koolist kui tegelikult kõik võimalikest ühiskonna kohtadest, et olla ikkagi noh, nii-öelda võimalikult täiuslik, keda me keegi olla ei saa.
Ja noortel... Et ma tahan olla kuulus kirjanik ja ainuke, mis mulle ei meeldi, on kirjutamine ja ma ei kavatsegi kirjutama hakata, aga ma tahan olla kuulus kirjanik.
No võib ka niimoodi mõelda, sellised unistusi on kindlasti ka noortel, aga on ju väga palju muid, et, et kas või see, et, et kui palju meie ka kooliharidus, näiteks kui mõtame noori, kes ju enamus käivad koolis, et kui palju on ikkagi Eestis seda survet, et sa ka koolis pead olema üliedukas. No meil ju rõhutakse no, PISA testi tulemust ja kõik asju on ju.
Vanemate sundi ja vanemate soovi oma läbikukkunud asjad lapse peal välja elada või?
No see on üks variant, aga ma pean ka seda siin silmas ka kooliootust. Koolid tahavad olla pingereas, koolid tahavad olla esi, ma ei tea, kümnes ja ka kooli poolt, mitte ainult vanemate poolt, tuleb tegelikult väga selge sõnum, et noh, maksimum on ikkagi see, mille poole me püüdleme kõik ühel või teisel moel. ja see on tegelikult, ma arvan, ka väga paljudele lisaks kodustele muredele hästi suur pinge just noorte puhul. Et tööl meil sellist ju ei ole, et me tuleme tööle ja meil keegi nii-öelda nagu kogu aeg, noh, me peame nagu kõigis valdkondades...
Põetaja on kõrval.
Ja kõigis valdkondades hüppame üle võlli. Et sa teed ju oma asja, sa oled selles ühes valdkonnas, aga koolis sul on mingi 10 valdkonda, kus sa pead olema nagu prof, on ju. Noh, nii-öelda muusikast füüsika, on ju. Ja see ei ole kerge.
Võibolla tõesti. No ma pean sulle ausalt tunnistama, et mul ei ole... Lapsest saati mul ei ole õppimine meeldinud. Ja no, mis puutub nõudlikusse, siis no, oma pojale ma andsin küll ühe konkreetse nõude, see oli ära jää vahele.
Mm-hmm.
Ja mida sa siin muud ütled?
No jah, kõik ei oska jälle seda teha kindlasti.
Ei no isegi kui kõik seda teeksid, mm-hmm. see ei oleks lahendus. Aga meie praegune koolielu ja kõik muu elu, mis on, noh, siin on avalikult tunnistatud, kuidas on kahanenud eesti keele tundide arv ja eesti keele õppe. Ma ei taha puudutada seda metoodikat, sellepärast, et eesti keele grammatika omal ajal see oli jälkus oma ette, sest eestikeelsetele sõnadele anti võõrkeelseid omadusi. No tähendab igasugused need passiivid ja tont teab mist, aga sõna on ju kõigest muna. Ja nüüd hakka siin targutama sel teemal. Ei saa, aga noh, hea küll. Läheb alla mäge minu meelest see, mida koolis õpetatakse, see suurt osa sellest. Jäetakse ühesõnaga seletamata... Miks sa pead seda oskama? Ma olen toonud siin 10 kordi näiteks ruutvõrrandi. Et kes ütleb, miks on ruutvõrrand? Miks see välja mõeldi? No taandamata ruutvõrrand eriti. Ja tuleb välja, et see mõeldi välja vanas Egiptuses selleks, et erinevate kujudega maatükke kuidagi ratsionaalselt ära mõõta või noh, umbes nii. Ei ole rakendust. Kehalise kasvatuse tunnid. No hea küll, 20 minutiga jõuab ta dressi selga panna, 25 minutiga jõuab ta selle ära võtta või umbes nii. No võibolla jääb vahele veel 3 minutit rivisse koperdamiseks ja muu taoline... Utreeritud näide, ma tean, aga see kehaline kasvatus ja värk, no kõik kuidagi toodab nõrkust ja kui meil praegu on, et 30% meie tulevastest meestest, kangelastest ei kõlba tänase tasemega kroonusse. Mul on väga hea ülbitseda siin, ma olin Nõukogude armees ja seal oli keberniiti ikka kohe kuhjaga.
Mm-hmm.
Vaimsetel või füüsilistel põhjustel tuleb välja, et vaimsetel suti enam veel vaata. Milles on asi? Kust me võtame, kas me mees psühholooge kuskilt saame nende hulgas siis või?
No vaata, samas sa ütled ise, et toodavad nõrkust ja see ongi vaata ja. Mingi selline asi, et aga mida see lause veel ütleb, see ütleb ju seda, et peab olema kuidagi nagu, et nendel on midagi viga, et nad on kuidagi nõrgad on ju ja kui seda, noh, ja nad tunnevad seda sama lauset, mida sina mulle praegu ütled,
ja.
Et see on ühiskonnas on ju, te olete mingid nõrgad vennad siin, te isegi kroonusse ei lähe. Aga,
ei, vaat, no. Sellega on jälle nii, et sellega võib uhkustada, niigi nagu nõukogude aegsed alakaalulised kutid uhkustasid oma vabadusvõitlusega, kuidas nemad ei tahtnud Vene kroonusse minna ja kuidas nad hullumaja peldikus imiteerisid enda ülespoomist.
Mm-hmm.
See võib olla ka uhkuse esikullake.
Noh, võib olla, aga samas, mis siis kui ei lähe nagu, noh. Selles mõttes, et inimesed on erinevad.
Ja?
Et siin on ikka seda aksepteerimist peab olema rohkem ja mõistmist.
No, mul on raske mõista, sest siin taga sa puudutasid ise seda küsimust, on teatav väärikuse puudumine.
No võib-olla, aga noh, samas seda jälle on niimoodi võib-olla raske teha sellist üldistust, et eks see, ega see vaimne tervis ei ole ju kuidagi mingisugune eraldi seisev, ma ei tea, asi. Et see on ikkagi midagi, mis sünnib siis, kui see meie oleme koos. Meie perekond on koos, see klass on koos.
Suur sootsium koosneb väikestest gruppidest.
Et see me ise ju oma ühiskonna ja oma peremudelite, koolimudelite ja ootustega loome need inimesed. Ega nad ei ole kuskil mujal nagu kasvanud. Siis.
Ega lapsed ei ole hukka läinud nende endi pärast, ikka minu pärast, kes ma neid kasvatasin, aga kes seda julgeb tunnistada. Mina ikka omal ajal käisin juba lapsena 26 tundi ööpäevas tööl ja sõin ainult jõulude ajal. See on Monty Pythoni üks sketsikene vist.
Mm-hmm. Ja no igatahes, et siin minul ei ole siin nagu ühest vastust, aga ma ütlen, et see on ikkagi ühine vastutus tegelikult on selles vaimses tervises, et see ei ole kellegi üksin isiku nagu probleem.
Vaimne tervis ja valede tunnistamine tõdedeks. Kas sa selle kohta?
No täpsusta, mis sa siin mõtled, valede tunnistamine tõdedeks?
Et meile, noh, see ei ole isegi valede tunnistamine, vaid meile esitatakse pool tõdesid. Esimene asi, mis tuleb meelde, on teise maailmasõjaaegne propagandistlik. No tähendab, ja ta on nii või teisiti propagandistlik, aga enam vähem, et vaenlase kõnest, et pooled meie tankid ründavad idarindel. No siis on pikk paus ja keegi ei pane tähele, et ta lisab ülejäänud kaks on reservis.
Mm-hmm.
Eks ole?
Et need pool tõed siis kuidagi on
enese
selle...
üle tähtsustamine aladel, kus sa oled, no parem, ma ei tea, kas keegi siin tähele panebki.
Mm-hmm. Et sa mõtled, et see on kuidagi vaimse tervise nagu üks selline...
Et me teame, et me oleme pooled meie tankid, tead mina ka poolte tankidega ja nii edasi. Ja me ei tahagi tunnistada, et tegelikult on estehega viletsasti see asi.
Mm-hmm. No jah, mina näen seda sama võibolla linki on, et me kogu aeg pushime seda, noh, nii-öelda seda ülipositiivset, seda, noh, ja tegelikult on ju... noh, ka ütleme, iga inimese juures on ju väga palju nõrkusi, väga palju hallalasid ja ka kurbus, viha ja ma ei tea, meeleheide on tegelikult ju igapäevased tunded. Et selles mõttes on see küll vaimse tervisega seotud, et kõigi nagu erinevate nii-öelda võiks öelda siis nii positiivse kui negatiivse märkamine ja aksepteerimine on ikkagi väga palju ka muutuse alus.
Ja kulunud on kinganinad me värvilistel juttudel ja meie hingekaevu viib rada läbi ruttude. Hingekaev, no jumal tõenatud hing kui ilus, kaev, kui sind sinna visatakse, võtame põu, ilus teos oli eesti keeles loomingu raamatukogus kaev ja pendel, noh. Kaev
on midagi,
õudukaalus.
Kaev on midagi sügavat ja kaev on hinge, kaev on midagi võib-olla, mis minu sõnastuses tähendab sellist endaga olemiste aega, et selle meie hinge kaevu viib rada läbi ruttuda, et kogu selle kiiruse juures ma pean leidma seda üksi olemise vaikust läbi tohutu kiirustamise.
No mul seostub see hingekaev sellega, et seal põhjas on minu erakordselt õhukese seinaga süda. Ja sinna ei saa visata isegi väikest kivikest, sest see võib selle südame kesta katki teha.
No see on sinu lugu, jah?
Jah, nii ta on. Mm-hmm. Aga meie praegused noored, see on ka üks osa meie tulevikust ju. No, teine osa on see, et eks neid noori võib sisse tuua ka väljast, kui nad on tugevamad, targemad, ilusamad ja paremini rahastatavad või ma ei tea mis. Meie tänased noored, kui üks kolmandik poistest ei kõlba kroonusse, kui nii Eestis kui Soomes tehakse ruumi juba naistele kroonus. Siin on mingisugune, ma ei taha naiste kohta midagi öelda, sest 10-15 aastat tagasi ma ütlesin juba, et vaadates neid hulle mehi, ma tahaksin, et võim läheks naiste kätte. Mm-hmm. Aga noh, naiste hulgas on ka väga palju puudulike teadmistega naisi ja neil ei peagi selliseid teadmisi olema, sest milleks kurat võtku mehed olemas on. Naine ei pea oskama, ma ei tea, füüsikat, keemiat, aga on ju omad asjad. Mis probleemiga sinu juurde tullakse, kui kolmandik poistest on nagu nad on?
No mina töötan, minu juurde ei saa tulla.
Ei saa?
Ei saa, jah.
Sul veab?
Sul veab. et mina töötan selles mõttes, mul on üldse väga palju erinevaid valdkondi, aga kus minu juurde üldse saab tulla, noh nii öelda, on tegelikult siis, ma teen selliseid käitumisteraapia gruppe ja üldiselt ma olen töötanud siis ikkagi selliste noortega, kellega juba ei saa hakkama ei kool, kohalik omavalitsus, lapse vanemad ja nad saadetakse siis ööpäeva ring selle teenusele aastaks kaheks või mõnikord ka pikemaks.
Panakse kinni.
Noh, need on suksid rehabilitatsiooni asutused ikkagi eelkõige, et nad on nagu, noh, enamasti on seal sõltuvusprobleemid lisaks, mille tõttu mm-hmm. vanasti olid nagu nii-öelda uksed vahepeal lukus, et nad ei saaks minna nagu kohe seda sama ainet kuskilt tänavalt siis nii-öelda otsima. Aga praegu on siis väga paljudes asutustes ikkagi uksed on lahti, aga vajadusel saab siis piirata nende siis liikumisvabadust.
No see on kõik väga ilusti öeldud. Ega sa juhuslikult ei ole lugenud Makarenko kolooniat?
Kunagi olen küll, jah. Et noh, päris nendele tingimustele see ei vasta, aga noh, see on üks selline siis tõesti... Noh, nii-öelda teenus selle nimi vist ametlikult ei ole ravikodu, aga noh, nii-öelda Skandinaavias ja noh, kus ma ka töötasin sellisel teenusel, on see mõte on umbes selline, et see keskkond on nagu kodune, aga siis seal toimuvad ka siis kogu see kooliõppe plus kõik erinevad siis, ma ei tea, sotsiaalsete oskuste õpped, gruppiteraapiad, individuaalteraapia, kui vaja on mõnel ka kutseõppe, mingid trennid, noh, ütleme, et siin proovitakse nagu nii-öelda rajale tagasi tõmmata, siis kui sa oled sealt tõsiselt nii-öelda kõrvale kaldunud.
See on siis nagu ülipehme kroonu ilma igasuguse militaarse osata. Mul jääb selline mulje, aga mõttekene, mis siin tiksub. Üks asi, olgem realistid ja vaadakem neid asju, mis meie ühiskonnas toimuvad nii, nagu nad toimuvad. Ja katsugem ette saada, mis põhjusel nad toimuvad. Sest, no hea küll, selle vahendiga, millega halb olukord on tekitatud, seda olukorda ravida ei saa, aga kui me hakkame käituma, nüüd oma krimidega pehmelt nagu Norra vanglas, siis läheb asi tegelikult hoopis käest ära. Siis kannatavad kõik kirjutatagu meedias mida tahes. Võibolla õpetajate lehes tuleb mõni arvamus, et midagi nagu päriselt ei klappi. Me ei saa kasutada vahendeid, mis on nagu seal väga arenenud välisriigis. Ameerika oli meie eeskuju. Täna me loeme nendes samades suitsiidsetes plikadest. Mm-hmm. Kas me tohime sellest lugeda või see on vandenõuteooria?
Et mul ei ole nüüd küll tõesti see statistika peas, Noh, esiteks,
noh,
esiteks on see, et, et need asutused, millest mina räägin, on ikkagi noh, mingite sõltuvus- ja käitumishäirete abiasutused. Me ei räägi nagu kriminaalide asutused.
Ja loomulikult.
Asutustest.
Et, ma tein selle ka põhimõttelise näitena, et, et kui me võtame meie sõltuvushaige ja hakkame teda ravima nagu, ütleme, Taani sõltuvushaiget, Mm-hmm. Siis asi ei klapi, kui meie sotsioloogia tugineb Soome joodiku näidetel, siis see asi ei haaku siin, sest meie joodikud võibolla kohati eelistavad tina panna vene keeles ja see tähendab juba midagi muud.
Et sa küsid seda, et kas et, et me ei peaks, ma saan aru, et me ei peaks nagu snitti võtma siis teistelt riikidelt?
No mõnes asjas, aga mitte kohustuslikus korras.
Ei, kohustuslikus korras muidugi mitte.
Me peaksime mõistma et näiteid kui kujundeid, mitte näiteid kui fakte, et nüüd see hakkab meil toimima.
Mm-hmm. No see, mis nii öelda, noh, minu valdkonnast ma saan öelda, Eesti valdkondadest ma ei ole nii teadlik, et, et minu valdkonnas on küll niimoodi, et see, mis on ikkagi üle võetud, on erinevad siis need programmid, mis võibolla on toiminud. Noh, näiteks nagu
seal on toiminud.
Noh, erinevates riikides enamasti. Et need on ju, need uuringud on tehtud noh, tavaliselt üle 20 riigis. Et noh, kus mingisugused näiteks sõltlastele on ju selge, et üks osa sellest tööst sõltuvusega on siis see, et seal on ikkagi väga palju teatud ka oskuste õpet. No, näiteks, kuidas, kuidas sa pead ei ütlema inimesele, kui inimene tuleb, et tavai teeme mingisugused viinad siin on ju. Et neil puuduvad ka teatud sotsiaalsed oskused. Et noh, et see, me ei saa öelda nüüd, et Eestis ei puudu sotsiaalsed oskused, et see, et Norras puuduvad inimestel sotsiaalsed oskused, meil on kõik väga targad. Et noh, seal on ütleme, need põhimõtted ikkagi ei ole kuidagi riigipõhised, vaid nad on ikkagi selle nii-öelda probleemipõhised.
No, probleemipõhised võivad olla meil sellised, et ei ütlemine üks kõik, mis vormis tähendab seda, et sa saad lihtsalt peksa.
Võib tähendada, jah, aga, aga ega näiteks
ütle veel.
Väga palju ongi ju, ütleme, see, et, et kui sa jälle, mis siis on, kui sa ei hakka seda eid ütlema, on ju.
No jah.
Mis siis, nagu see, saad võibolla tõesti, ma ei ütle, et see tähendab seda, et sa ühe korra peksa ei saa, et me võime elus kõik mingitel muudel põhjustel kuskil peksa saada. Aga, aga just on see, et, et, et kuidas öelda seda eid, on ju, ja et ma julgen seda öelda, seda, mida ma päriselt tahan öelda. No see on üks näide lihtsalt. No,
jah, see on ka ise küsimus, kas sa tead, mida sa päriselt tahad, sest vaata, sa ise kirjutad, mina olen vaid hetk, mis veel alanud pole. Mina olen vaid hetk, mis iial tunniks ei saa. Milline pessimism, muide! Kuid su silmade taga ühes elavas päevas olen lõputu retk, mis iial otsa ei saa. See on niisuguse stseeni kirjeldus, et noh, loeks kohe mitu korda vaikselt. See siin on lootusetus. Ma ei vea välja, eks ole. Ja sinu silme läbi ma võin olla küll noh, niisugune lõputu elav päev ja kõik, aga iial tunniks ei saa.
Jah, et eks me ju oma teel kõnnime ju kõik tegelikult päeva lõpuks üksinda. Et ega me ju,
seda muidugi.
Ega me ju kõik nii-öelda tegelikult käime üksi oma rada, ja. Aga võibolla see, mida ma seal öelda tahan, on see, et, et me vajame ka teise peegeldust teinekord selleks, et olla võibolla mõnikord natukene täiuslikum või parem, et see tuleb meile abiks.
No võtame nüüd ühe killukese laulust, see on vist üle 50 aasta vana. Iga inimene elab üksi, iga inimene nutab ka, iga inimene nutab üksi. No milleks siis teda segada? Ja siin see nutab, naerab, armastab, see sõna vaheldus.
Mm-hmm.
Ja see laul võis minna lõpmatusse.
Noh, segada on päris mitu põhjust. Selles mõttes, et mina arvan, et ikkagi me kõik lisaks sellele, et me tegelikult oleme oma rajal üksi, me vajame teisi inimesi. Me vajame kuuluvust, me vajame sõprust, armastust, koos olemist ja me otsime ka seda inimestena ühel või teisel moel, ma arvan. Kes kuidas?
Jaa, siin on, oh, mis see oli, möödunud nädalal lugesin Karl Madis, et kui ma üksi olin, siis ma mõtlesin, et ei olegi niisugust naist, kes mulle kõlbab. No, jummal hoia, ma mõtlesin selle peale, et kui ma üksi olen, siis ma mõtlen, et ei olegi sellist kingapaari, mis minule kõlbab. No, jummal hoia, siin on... Ega ma ei taha Karl Madise kohta midagi öelda, ta on tore inimene. Võibolla ka nii nagu paljud siit maalt siia maani, see tähendab nagu Jeff Becki kohtagi öeldi, et erakordselt halva iseloomuga, aga jumalik gitarist. No, mis me teeme, kui üks inimene ütleb, et no näiteks sina kui naine ütled, et no sellist meest, kes minule kõlbaks ei ole olemas. No, allah, allah, no... Kas me saame siit väiksegi lootuse kiire, et Eestis on ühiskond?
Noh, on muidugi kurb, kui keegi nii arvab.
Et, aga see on massiline arvamus, et... muide, sa loed seda siit sealt kolmandas kohas. Võibolla ma praegu rikkusin su lugemiselamused ära, sa hakkad seda nägema, aga...
Et täitsa võimalik, et arvavad paljud. Minu lähiringkonnas ma ei ole seda nagu väga tabanud, et keegi arvaks, et kuidagi, et nad on nii kuidagi, noh, ma ei oska öelda, tähtsad või ilusad või head, et nende kõrvale nüüd leida kedagi on
no, võimalik. Sinu ringkonnas võiks ju torgata ja teemat arendada, on ju ka neid paare, mis lahku on läinud.
No ikka muidugi.
Tahes tahtmata. Aga no, loomulikult on neid, kes on pärast seda veel, ma ei tea, aastakümneid teinedese peale tigedad. Ma ei saagi muud öelda. Ja see on ju ka omaette hälve. Ja peale selle eeskuju. Anna andeks nüüd lausekene või nii sõnakene, aga meie nipspersekesed ju propageerivad seda meedias, elatuvad sellest.
Sellest, et nii-öelda...
Et noh, jälle see mees ja teine mees ja kolmas mees ja nemad on superstaarid.
Noh, eks see on nende oma valik, et nagu mina nagu tunnen, et mina sellest nagu ennast puudutada ei lase.
Näed, sa hakkad rõhutama praegu mina, aga no jah, jutt see... on tegelikult põhimõttest.
Selles mõttes, et ma oskan endast rääkida, et kuidas mina seda nagu näen. Et ma nagu ei... Ma ei tunne, et ma olen sellest kuidagi puudutatud, et las arvavad, on ju. Kui kellegil on mitu meest ja ta tahab seda rääkida, siis palun väga. Mind see kuidagi nagu ei, noh, mingis mõttes
no, on ju oluline. See on kaitse.
Oluline on ikkagi ju ennast eristada ka massist, on ju. Ja eristada võibolla ka teatud inimestest, kellega sa ei samastu.
Siis no on... jah, siin on... Ma ei tea, kus ma seda nägin, vist kellegi pildikene oli, et või lause põhimõte oli see, et ega selleks, et teistest eristuda, selleks ei pea juukseid värvima siniseks ja imelike riideid kandma, aitab sellest, kui sa ei ole mölakas.
No jah, see on ikka selline sisemine nagu eristumine, et kellega sa nagu kaasa ei lähe või kes nii-öelda sind ei puuduta.
Ja noh, mida ma olen alati öelnud, igal naisel peab olema oma saladus. Võib nii öelda.
Ilus lause.
Ja mis loome paneksime nüüd kahe peale siia? Sina ütled nimetuse, mina panen ta füüsiliselt või noh, nii virtuaalselt siia otsa. Mis lugu see võiks olla sinult?
Aga võibolla panegi see mina olen vaid hetk, millest me viimati rääkisime.
Mina olen vaid hetk. Aitäh, Airin Demir, ja meie püha sõda läheb edasi.
Aitäh, Margus.
Mina olen vaid hetk, mis veel alanud pole. Mina olen vaid hetk. Mis siial tunniks ei saa, kuid su silmade taga. Ühes elavas päevas olen lõputu retk, mis siial otsa ei saa, kuid su silmade taga. Ühes elavas päevas
on salvestatud 2023. aastal.